Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Slušali ste vizantijske napeve Gospodje pastir moj i Hristos anesti, koje su izveli članovi Dečije omladinskog hora Branko iz Niša pod upravom Jovane Mikić. Bile su to kompozicije kojima je otvoren peti međunarodni festival horske duhovne muzike Muzički edikt. Tim povodom našu današnju emisiju realizujemo iz studija dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša, a gosti emisije Vreme muzike su dirigenti Sara Cincarević i Miroslav Ivanković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Saro, na početku vas molim kao domaćina muzičkog edikta da nam najpre kažete šta je zapravo muzički edikt i koji su osnovni ciljevi ovog festivala duhovne muzike.
Muzički edikt je umetnički akt koji je na tragu zakonskog akta kojim je Konstantin Veliki svim svojim građanima darovao slobodu veroispovesti. Muzički edikt je umetnički akt kojim je grad, rodno mesto cara Konstantina, još od 2008. godine, od prvih priprema za ovaj festival, znači evo skoro čitavu deceniju, pošao u susret prvo velikom jubileju, 1700. godina od donošenja Milanskog edikta koji smo svi zajedno proslavili 2013. godine ovde, a onda je taj festival prerastao prosto, jer je osetila se potreba da taj festival nastavi dalje da traje, prerastao je u poruku koju mi pevači iz rodnog mesta cara Konstantina i danas šaljemo čitavom svetu, jer nam se čini da je neophodno i danas da se proklamuje ista ideja, to je ideja slobode veroispovesti, pogotovo slobode veroispovesti kada su u pitanju hrišćani. Jer i danas u svetu mi imamo veoma često veoma brutalne kazne, čak i do smrtne kazne za one koji ispovedaju svoju hrišćansku veru. Muzički edikt je festival koji je zamišljen tako da na njemu budu dobrodošli i oni koji nisu hrišćanske veroispovesti. Naravno, pošto smo mi crkveni ansambli, živimo u crkvi, mi tačno znamo šta kome može da pripada, koje mesto za pevanje pripada kom ansamblu, gde bismo želeli da ih vidimo, koga da čujemo, koga da ugostimo, što naravno ne znači da bilo kome odričemo pravo na njegovo. Jednostavno, mi imamo svoj tipik, mm-hmm. Atipik je iskustvo života u crkvi, utkanu neko pravilo koje nas sve čuva i nas same od sebe i njih. I nas od drugih i druge od nas, tako da mi to doživljavamo kao pozitivan propis, kao dobar propis koji nam omogućava da svi nađemo mesto prvo u crkvi, a onda da nađemo mesto, kako je to divno patrijarh Irinej rekao pre nekoliko meseci kada je govorio u katedrali Svetog Pavla u Londonu povodom 100 godina od onog čuvenog govora vladike Nikolaja, da je poruka naša da svako od nas ima svoje mesto na Božjem dlanu. Ta poruka edikta i druga poruka edikta da sve što diše neka slavi Gospoda jeste upravo ono što mi šaljemo sve vreme iz Niša od momenta osnivanja ovog festivala.
Festival se inače održava bijenalno od 2009. godine. E sada, interesuje me kako je, odnosno volela bih da kažete za sve naše slušalce, kako izgleda ta koncepcija, kako vi birate uopšte horove?
Da, iz više razloga se održava bijenalno, ali jedan od osnovnih razloga jeste da ovde u Nišu postoji veliki festival horske muzike, internacionalne horske svečanosti. One se održavaju svake parne godine. Mi nismo želeli ni u jednog momenta, ni jednim dahom da učinimo bilo šta što bi rodilo konkurentski odnos prema tom festivalu koji mi takođe podržavamo. Tako da smo mi, prvo se to uklopilo u godišnicu, 13. neparnu godinu, onda smo popunili tu godinu kada Niš nema festival, jer napor je čitave zajednice da se gosti ugoste, da se prime, zašto bismo to duplirali. Znači, prosto smo našli mesto za svoj festival i pokušavamo da ga podignemo, izgradimo, a da pritom ne ugrozimo ništa što su dosadašnja dostignuća svih pregaoca u oblasti kulture, a posebno u oblasti horskog stvaralaštva. Ipak je Niš horski grad, ovde su horovi brend, ovde godinama, decenijama rade znameniti dirigenti i mi prosto poštujemo tu nišku tradiciju, ne želimo da, kažem, dođe do bilo kakvog konkurentskog odnosa. A sa druge strane, festival je vezan za Sabornu crkvu, ona je naša alma mater, mater, to je mesto gde mi 130 godina živimo, radimo, to je naša kuća, to je naš dom. Festival je počeo po blagoslovu ondašnjeg episkopa Niškog Irineja, sada imamo veliku sreću da smo pod pokroviteljstvom Patrijarha Srpskog. Festival se širi, poznat je u čitavom pravoslavnom i šire u hrišćanskom svetu i naša je namera da on i u buduće bude vezan upravo za ove dane, a to su dani Svete Pedesetnice, kada naša saborna crkva slavi svoju slavu. Tom velikom litijom, posle liturgije na dan duhova, mi u stvari svake druge godine otpočinjemo festival.
I kako birate učesnike?
Učesnike, od kako sam na čelu Branka, evo to će još malo, za 3-4 godine biti pune 3 decenije, uvek smo, politika uprave hora je bila da svake godine, ako je to moguće, hor ima učešće jedne godine na nekom festivalu u zapadnom svetu, a jedne godine na nekom festivalu u istočnom svetu. Faktički, mi se nalazimo geografski negde između istoka i zapada. Mi smo središte, veoma smo blizu Sredozemlju. Sredozemlje je zaista sredina zemlje u jednom kulturnom smislu. Nalazimo se u vizantijskom kulturnom krugu. Nalazimo se u Evropi. Mi jesmo građani Evrope. Ma koliko mislili da tek treba tamo da idemo, mi već živimo u Evropi. Tako da mi pokušavamo da dovedemo sve one iz čitavog sveta i vidimo da nemamo nikakav otpor, naprotiv, ansambl i nam sa velikom radošću dolaze. Mi smo interesantna destinacija, u samom srcu Evrope pomalo egzotična. Zbog dugog vremena naše zatvorenosti, zbog toga što mi prosto nemamo talenta da sebe pokažemo svetu, niti svet sebi. Nešto u toj komunikaciji mi imamo problem, čini mi se. Ja verujem u mlađu generaciju, mislim da oni nemaju komplekse, da će oni rešiti to pitanje. Radim s mladim ljudima, apsolutno sam sigurna da će se Srbija potpuno drugačije predstaviti svetu koliko za 10 godina. I upravo tako, kroz lične kontakte, kroz ogromno interesovanje, mi imamo zadužene ljude u horu koji prate pojedine muzičke oblasti. Na primjer, gospođa Mikić koja drži dečji hor, ona sve i dobija kompletnu informaciju o tome šta je novo na muzičkom nebu Rusije. Mi imamo ambasadore, Hor Branko ima svoje ambasadore po svetu. Mi njih molimo da nam oni šalju, na kraju krajeva i ova 4 festivala do sada, verujte, mi smo ostali u kontaktu sa svakim učesnikom i sa velikim zadovoljstvom dobijamo informacije. Kad ste informisani i imate informacije, onda nemate problem da pozovete i da napravite jedan festival ovakvog tipa. U bazi radi se o ličnim vezama, ali potencijalno nadamo se da će to biti jedan veliki rezervoar odakle će se svi kulturni poslanici napajati i imati direktne koristi od kontakata Hora Branko.
Ono što takođe treba reći jeste da ste vi od ove godine pod pokroviteljstvom grada, znači grad je konačno prepoznao značaj ove manifestacije, a zapravo sam htela da vas pitam kako ste ove godine napravili izbor izvođača?
Da, mi smo od ove godine gradska manifestacija, na tome smo izuzetno zahvalni svima onima koji su prepoznali interes grada da podrži ovakav festival, ali smo takođe i dobili sredstva na otvorenom konkursu Ministarstva kulture, moram i to da kažem, Ministarstvo kulture drugi put podržava ovaj festival, a peti festival je po redu. Kako je ove godine do toga došlo? 2010. godine Hor Branko je osvojio Grand Prix na međunarodnom takmičenju u Hajnovci, iza toga ja sam 3 godine bila stalni član žirija u Hajnovci. Za to vreme kroz Hajnovku je prošlo preko 100 ansambala. 2 ansambla koja su u to vreme prošla kroz Hajnovku danas su pred Nišlijama. Moskovski hor državnog konzervatorijuma sa profesorom Kalinjinom koji je godinu dana posle Branka odneo Grand Prix u Hajnovci i protodžakona Aleksandra Kedrova koji je iz Pariza takođe gostovao tamo u Hajnovci. Što se tiče vokalnog ansambla Polaris, opet horska veza. Jedan divan sveštenik odavde iz ovih krajeva služi u Birminghamu, otac Nenad Popović, i on je kazao i ovde ima hor engleskinja koji peva srpsku muziku. Dajte da čujemo snimak, uspostavili smo komunikaciju, svi smo imali divno iskustvo da čujemo li zahtev festivala kad njima bio da oni pevaju staru englesku muziku, jer mi želimo da oni ovde dođu sa svojom tradicijom.
A da li su u obavezi, izvinjavam se što vas prekidam, da izvedu neko naše delo?
Znate, da vam kažem, mi sve činimo da oni požele da izvedu neko naše delo. Znate, ja kad sam putovala sa svojim horom na festivali, te obaveze nisu bile ovako mnogo stimulativne. Ali kada vi poželite, a većina njih poželi, jer Mokranjac, ta naša muzika koja je oko njega i pre njega i Kornelije, verujte, to je toliko inspirativno, to je sjajna muzika.
Da, engleskinje su, čini mi se, Hristiće izvodili.
Jesu, tako? Da, one su opelo Hristićevo, je odlično ste informisani. I tako. I tako redom, sada svaki ansambl, hor iz Grčke, to je hor koji takođe ima, preko naše crkve smo dobili preporuku za njih. Ja sam se pre dva muzička edikta obratila ambasadi Kine i kazala, molim vas, meni je potreban hor, oni su jednostavno našli hor i doveli hor na edikt, tako, mi smo 2013. ugostili kineski hor. I na tom tragu edikta mi ćemo produžiti i dalje i očekujemo ovde u narednim sezonama i na narednim festivalima još više neobičnih stvari koje se inače obično ne čuju.
Pre nego što uključimo i Miroslava Ivankovića u razgovor, predlažem da čujemo još dve kompozicije sa otvaranja ovogodišnjeg festivala u izvođenju hora Moskovskog državnog konzervatorijuma Čajkovski. Biće to Večernja pesma i Njez cvijat. Slušali ste Gavrilinovu večernju pesmu, a potom i Njesciat iz opela Stevana Mokranjca u izvođenju hora Moskovskog državnog konzervatorijuma Čajkovski, kojim je dirigovao Stanislav Kalinjin, inače na otvaranju petog muzičkog edikta u Nišu. Tim povodom današnju emisiju realizujemo iz studija dopisništva Radio Beograda 2 u zgradi nekadašnjeg Radio Niša. Moji gosti su Sara Cincarević i Miroslav Ivanković, dirigenti. U okviru petog festivala Muzički edikt danas je, dakle poslednjeg dana manifestacije, održan okrugli sto sa interesantnom temom Duhovna muzika na bogosluženju i na koncertnom podijumu. Miroslave, vi ste praktično ovaj razgovor moderirali. Kažite nam nešto više o tome, da li ste zadovoljni u stvari?
Ja sam prvi put bio u organizaciji okruglog stola na muzičkom ediktu, inače ovo je bio treći okrugli sto, od trećeg festivala je postavljen taj element festivala i pokušali smo da se nadovežemo na temu sa prethodnog, da ostvarimo neki kontinuitet u samom tom radu, ne bili došli do nekih konkretnih zaključaka rezultata koji bi mogli i nadalje da unapređujemo, ne samo što se tiče festivala i uopšte okruglog stola, da ne bude da je čisto samo za sebe, nego da probamo da rešimo neka pitanja koja su vrlo značajna u radu sa horovima, pre svega za dirigente. Tako da su i dirigenti bili uglavnom učesnici okruglog stola muzikolozi, tako da smo imali tu jednu veoma lepu raspravu o temi koju ste pročitali. Zahvalio bi se naravno pre svega profesor doktoru Danici Petrović sa Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, jer je dala jedan veoma lepo sagledavanje, jedan uvod u temu koji smo kasnije iskomentarisali i raspravili tu neku problematiku.
Samo da spozitite, šta je bila tema prošlog?
Tema prošlog okruglog stola je bila nova muzika, odnosno kako kompozitori, stvaraoci koji pišu uopšte horsku muziku, jer da napišu nove liturgijsku muziku na liturgijske tekstove i da se ona na koji način da se uvede u liturgijsku praksu, u bogoslužbenu praksu pre svega, jer mi imamo neki ustaljeni, ajde tako da kažem, nivo postavke te liturgijske muzike koja se uglavnom svodi na taj 19. vek i početak 20. veka i to je ono što se uglavnom koristi u liturgijskoj muziki. U muzici povremeno se pojavi neka numera koja se eto smatra pogodnom da bi se izvela na liturgiji samoj.
Saro, ovogodišnji okrugli sto je naravno iznova podsjetio na neke stare probleme, da tako kažem, ali otvorio naravno nove, ne samo teme, nego čitave krugove tema za razmišljanje i za realizaciju.
Tako da ne. Mi smo pritom imali ovako zadovoljstvo da smo za okruglim stolom ugostili naše goste iz inostranstva, pa smo malo dobili informacije, razmenili smo prosto iskustva kako to izgleda i moram da kažem da je ovo što se u posljednje dve decenije događa u Rusiji, u Ruskoj federaciji, ta simbioza koja postoji između države i crkve, jasno pomaže da se problemi koji inače postoji kod njih, oni su isto velika crkva, ali organizovano rešavaju. Za razliku od nas, to je neko naše ovako viđenje. Da kod nas prosto nema organizovanog ni pristupa problemu, a kamoli početka ni naziranja nekog rešenja. A to iskustvo njihovo je bilo veoma interesantno. Takođe je bilo veoma interesantno da se čuje iskustvo profesora iz Rumunske bogoslovije, iz Jašija, jer oni dolaze sa horom koji će večeras da nastupa. Kako to izgleda tamo u jednoj državi koja ima 24 miliona prilično monolitnog stanovništva. Oni, čuli smo danas, imaju 12 bogoslovskih fakulteta i 38 bogoslovija. Znači, to su impresivni podaci. To je zaista...
Koliko mi imamo?
Mi imamo, ja mislim, 6 ili 7 bogoslovija i jedan bogoslovski fakultet ovde u zemlji, jedan imamo u Foči i jedan u Liberty Village u Čikagu. Znači, pazite, nismo toliko puta manji. Kad saberemo kompletnu našu maticu u dijasporu, onda nas ima, ja mislim, sigurno 10 miliona.
Danica Petrović je takođe naglasila i da zapravo naše školstvo još uvek nije ni približno tom nivou nekom, da ne postoji ni jedan odsek u muzičkim školama vezan za crkvenu muziku.
Pa to je, znate, na tragu onih lutanja koje mi imamo već sve vreme, nismo jasno koncipirali šta je naša nacionalna politika. Kad budemo imali jasnu koncepciju nacionalne politike, imat ćemo i nacionalnu kulturnu politiku, onda ćemo sve to će biti potpuno drugačije. Možda kod nas Srba to mora da ide malo drugačije, evo možda je to neko razmišljanje koje je novo i nije tipično, ali mi stalno očekujemo da ćemo dobiti neko naređenje od ozgoa. Ja radim sa mladim ljudima, ja mislim prosto da promjena kod nas mora da ide od ozgoa. I da sredina, znate, kažem ponovo, ta nova generacija koja je potpuno bez kompleksa, znate, ona potpuno drugačije, pogledajte, i kad su sportisti u pitanju, i kada su nacionalni simboli u pitanju, i kada je himna u pitanju, i kada je, sve je to nešto što čini faktički samu esenciju jedne nacije. I mislim da za nas po tom pitanju zaista se nadam da idu bolja vremena. Ja mislim da ćemo mi morati koliko ubrzo da sednemo i da razgovaramo o tome šta treba da bude u školstvu, šta je ono što ne može da bude propušteno, šta je ono što je apsolutno neophodno. Evo danas smo čuli kolege iz Rusije, kažu pa kod nas svi pevaju. Vi ste prisustvovali okruglom stolu, kaže 700 horova u njihovoj oblasti. Znate, školskih horova. A mi imamo probleme. Mi, verujte, kod nas, kod mene dođu na audiciju pevači koji žele mi po prirodnu ljudsku potrebu da peva. Ma ne sjeća se da mu je majka pevala kao detetu. Znate, to su stvari na kojima mora da se stalno insistira, ne bili smo sve to polako menjali.
Kažite mi samo vezano za temu okruglog stola, da li to izvođenje duhovne muzike na bogosluženju i na koncertnom podijumu, da li to mora da bude dijametralno suprotno? I interesuje me naravno da iznova napravimo neku razliku između pevanja i pojanja.
Ja sam dirigent crkvenog hora, znači moj hor mora da bude funkcionalan. Mi svake nedelje smo na bogosluženjima, znači ja ne mislim da je to toliko mnogo različito kao što čujem da je bilo mišljenje, da se smatra da je to potpuno dijametralno suprotno i da su u pitanju dve različite oblasti. Ne, ja ne mislim tako. Na bogosluženjima smo mi, narod Boži, uključen u pojačku službu. Pojačka služba se u staroj crkvi rukopolagala. Znači, mi smo deo klira, faktički. Jer, pazite, nekoliko puta u toku liturgije sveštenik kaže za one koji se trude, koji pevaju i za sav prisutni narod. Pojica odvaja od naroda čak i u jekteniji, znate. Znači, mi smo tu potpuno podređeni svemu onome što se događa na liturgiji. Pitanje horova u pravoslavnoj crkvi slovenskog tipa i srpskog tipa je par excellence misionarsko pitanje. To su vrata kroz koje neko, pogotovo u našoj situaciji, jer mi malo znamo o crkvi, mi smo vrlo pobožan narod, ali nismo crkve narod. To su vrata kroz koje se ulazi u crkvu. Tih nekoliko listova nota koje vi date pevaču kada on dođe i postavite ga na galeriju, njegovo prvo poslušanje, ne samo poslušanje, da je njegova prva ideja o poslušanju. On do tada ne zna da poslušanje uopšte postoji. Znači, mi smo tu potpuno podređeni službi i onome ko službu vodi. Kada pođete na koncertni podijum, verujte mi, to vam je isto kao kad ne možete sebe da vidite u ogledalu, jer se ogledalo razbilo, ali ima odbleska u tim komadima razbijenog ogledala. To nije prirodna sredina, nemate prirodne energije, nema molitvene energije, ali muzika je samo jezik koji mi koristimo da bismo molitvu svoju obratili, dali Gospodu, molili se faktički. Znači, to naravno na koncertnom podijumu gubi svoju prirodnost. Ali, kod kvaliteta ansambla i od kvaliteta i od zadatka koji ansambl postavi pred sebe. Jedan crkveni ansambl tamo ide isto iz misionarskog razloga. Ne, ni iz jednog egzibicionističkog, niti ličnog. I verujte mi, vi možete ponekad publiku i da prevarite, ali pevače ispred sebe nikad. Oni znaju s kojim motivom vi vodite hor i hoćete da stanete sa njim na binu i šta je vaš motiv i u kom smislu to treba da bude utkano u opšte podizanje nivoa crkvenog života.
Oh.
Slušali ste najpre himnu Tebe Boga hvalim Stevana Stojanovića Mokranjca u izvođenju Niške crkvene pevačke družine Branko pod upravom Sare Cincarević, a potom smo emitovali Tropar Bogojavljenja koji je izveo katedralni hor crkve Svetog Jakova iz Jerusalima. Dirigent je bio Rimon Kamar. Vi slušate emisiju Radio Beograda 2 Vreme muzike koju ovog utorka realizujemo iz studija našeg dopisništva u Nišu, a povodom petog muzičkog edikta koji se večeras završava. Moji gosti su Sara Cincarević i Miroslav Ivanković. Miroslave, vi ste učesnik, dvostruki učesnik, da tako kažem, ovog festivala, osim toga što ste učestvovali u organizaciji Okruglog stola, vi ste juče i nastupili kao izvođač.
Jeste, pozvani smo od strane organizatora festivala da učestvujemo na petom muzičkom ediktu. Učestvovali smo sa dve pesme, pošto je ove godine postavljeno tako da na početku svake večeri bude neki hor iz Niške eparhije, Niše okoline, tako da smo i mi imali tu čast da sinoć nastupimo sa dve kompozicije. Mi smo tako da kažem skoro počeli ponovo da radimo. Ja sam tu od septembra meseca prošle godine i vrlo nam je bilo onako interesantno, inspirativno da se pojavimo na jednom ovakvom festivalu, tako da sam još jednom zahvalan na pozivu. Nadam se da smo opravdali ukazano nam poverenje, tako da radujemo se što imamo mogućnosti da čujemo različite horove koji dolaze sa svih strana na festival i večeras isto još na završnoj večeri. Mislim da će biti divno, pa tako da pozovem građane da dođu što većem broju.
Kažite, znači, šta će biti večeras kad ste već pomenuli sada?
Večeras bih ja lično izdvojio hor iz Pariza. Hor iz Pariza koji će nastupiti. Onda imamo Leskovačku crkveno-pevačku družinu Branko iz Leskovca. Hor pravoslavne bogoslovije Svetog Vasilija Velikog Vasileus iz mesta Jaši u Rumuniji i hor koji sam pomenuo, hor crkve Svetog Aleksandra Nevskog iz Pariza u Francuskoj i na samom zatvaranju, odnosno na kraju večeri, nastupit će hor RTS-a iz Beograda pod upravom majstra Bojana Suđića.
Večerašnji koncert će biti održan u Sabornoj crkvi?
Da, večerašnji koncert će biti održan baš u Sabornoj crkvi, ne u Svetosavskom domu, u dvorištu Saborne crkve, nego u samoj crkvi, tako da će doživlje biti još, nadam se, lepše za sve.
Interesuje me samo još jedna stvar. Koliki je izazov za vas bio prihvatiti, da kažem, mesto dirigenta u jednom crkvenom horu, s obzirom na to da, ja sad ne znam, nisam baš sigurna, ali rekla bih da ste možda, da imate veće iskustvo u oblasti rada sa simfonijskim orkestrom?
Pa, to je onako poslednjih godina, međutim ja sam na studijama još počeo, dobio jednu izuzetnu priliku da u Sarajevu, gde sam studirao teoretski odsek, vodim hor stare crkve u Sarajevu. To je isto jedan od starijih horova na Balkanu, pored hora Branko i hora Jedinstvo iz Kotora.
Koji je takođe nastupio na ovog godina.
Jeste, prvo, drugo večer, tako beše.
Jeste.
A vodio sam, ja mislim, dobre 3,5 ili 4 godine taj hor, koji je isto crkveni, tako da smo redovno učestvovali na bogosluženjima svake nedelje. Onda posle toga sam nekoliko godina, 3 ili 4, sa gospođom Sarov sarađivao u Branku kao asistent, tako da imam taj to neko iskustvo koje zadovoljava te potrebe jednog dirigenta da bude dirigent crkvenog kora.
Podsjeti kolegu Jankovića, on je radio sa horom pravoslavne bogoslovije, Svetu Kirilu i Metodije ovdje u Nišu.
Godinu i po dana i dvije, tako.
Jeste, tako, iskustvo veliko.
Tako da imam iskustva u tome i vrlo rado sam prihvatio poziv da obnovimo taj hor, pošto je on jedno vreme nije funkcionisao kao kor, nego kao pojačka pevačka grupa, tako da od septembra meseca 2016. ponovo funkcionišemo i radimo.
Tim veća je radost nas u Branku, jer evo mi smo održavali tolike godine, sad imamo tri crkvena hora ovde, znači videli ste i hor Voda živa iz crkve cara Konstantina, nezavisno od Branka, u Svetonikolskoj crkvi i također hor. Znate, nas je skoro ovde 200.000 stanovnika, pa šta je to tih stotinak pevača koji bi nedeljom dolazili na liturgiju, to nije mnogo, znači ima mesta i prostora još za toliko i horova i da se radi, i svaka crkva bi trebalo da ima ljude koji se brinu o tome, o lepoti bogosluženja na svojoj liturgiji. Izgrađivati lepotu bogosluženja znači izgrađivati, direktno ulagati u lepotu sopstvene duše.
Saro, malo pre smo čuli tropar bogojavljenja u izvođenju arapskog pravoslavnog hora. Šta biste vi kao eto selektor, da kažem, ovog, odnosno petog muzičkog edikta, izdvojili kao svojevrsni kuriozitet ovogodišnjeg festivala? Pa, mislim, iz vašeg ugla, ali možda i iz ugla publike, ukoliko imate neke reakcije.
Naravno da imam reakcije, ali znate, čitava izgradnja festivala je također bila timska. Mi nemamo mesto selektora na muzičkom ediktu.
No,
ja sam samo čvorište, jedna ovako, matica u kojoj se skupljaju informacije sa svih strana i pevači su aktivno učestvovali u predlaganju toga koga bismo volili i tako dalje. Naravno, za svako veče smatramo da je baš ono što je bilo najbolje za to veče, jer mi smo ipak dobri domaćini i to bi ovako, ne bi bilo lepo niti kulturno prema našim gostima, ali smo izuzetno zadovoljni što smo uspeli da iz 9 različitih država i iz različitih muzičkih tradicija, iz različitih horskih tradicija. I evo, Arapi, vidite kako pevaju, oni nikakvo predstavo o vokalnoj tehnici niti imaju, niti žele da imaju. Mi svi koji smatramo da smo uložili veliki trud da pripremimo na neki način sebe i sopstvene glasove, da bi ti naši glasovi bili onako, kako da kažem, najlepši, možda ponekad treba da stavimo prst na čelo pa da kažemo: Gospode, ti si za svoju crkvu Vaskrsenja birao njih, a ne nas. Tako da to su sve neke stvari koje mislim da ćemo, da bi trebalo da se otvore, i zaista smatram da je kultura apsolutno mesto gde kultura na kraju krajeva ide iz kulta. Znači, gde pripadamo? Mi moramo da se vratimo tome što jesmo, moramo da se identitetski potpuno izgradimo i bez ikakvog predubeđenja niti bilo kakvog mišljenja da smo otvoreni prema svim iskustvima. Ja se iskreno radujem i večeras nastupu svakog našeg ansambla i Leskovačkog Branka koji se bori noseći teret svojih godina. To je ansambl čak stariji, čini mi se, ili tu neki godina kao naš Branko, sa mnoštvom problema, rad u maloj sredini, deca odlaze i tako dalje. Međutim, i oni se lepo bore, čujem da im predstoji turneja po Italiji. Zatim imamo večeras taj znameniti hor iz Francuske, to je hor ruske emigracije, njega vodi protođakon Aleksandar Kedrov, unuk Nikolaja Kedrova. Čujem da je fenomenalan bio koncert juče u kripti Hrama Svetog Save, jer mi paralelno sa ovom imamo još tri, što ste i čuli, još tri koncerta smo imali u Beogradu, jedan u katoličkoj crkvi ovde, i večera smo pozvali Ruse iz Belgorada da nam pevaju ruske narodne pesme kad se sve zatvori u dvorištu naše crkve. Znači, sve su to neka događanja koje idu oko festivala. Radujemo se da sve ovo prođe kako treba, radujemo se gostima, radujemo se horu RTS-a, ipak je to respektibilan ansambal koji njegovu učešću, jedini profesionalni u zemlji, sa jednim ozbiljnim programom dolaze, znači oni pevaju opel Stevana Hristića i pevaju 4 duhovna stiha Marka Tajčevića. Znači, jedan ozbiljan program. Sve nam to čini zaista radost čitavog ovog edikta i sve nas to upotpunjuje da smo svi na tragu Konstantinovog edikta.
A koliko ste vi na tragu narednog muzičkog edikta?
Osnovna stvar kod selekcije jeste da imate vremena
i da to ne bude na brzinu i da vi imate neku sigurnost. Eto, to je to. Znači, trudimo se, već imamo kontakte, naravno imamo mnogo tih interesantnih ansambala koji bismo želeli da dovedemo. Do sada nam nije gostovao ni jednom hor iz Južne Amerike. U najveće pregovaramo sa horom Koronormalista iz mesta Puebla, i koje to je 150 km istočno od Mexico City-a. Znači, sa njima već imamo komunikaciju i nadamo se da će oni smoći snage, da je troškove puta svaki ansambl sebi plaća, da dođu, da budu ovde naši gosti. Zatim imamo jako lepe kontakte sa horom, hrišćanskim horom iz Kalkute. To je hor Indusa iz Kalkute. To bi bilo lepo, znate, to je preko milijardu ljudi. Kako se oni mole Bogu? I oni koji su hrišćani i oni koji nisu hrišćani. Tamo su hrišćanske misionarske ekspedicije bile izuzetno jake, tako da tamo ima. Zatim pregovarali smo neko duže vreme, već imamo pregovore sa horom iz Južne Afrike. Imamo pregovore sa horom gimnazije iz Japana. To su sve stvari koje nam otvaraju mogućnost da mi vidimo kako će se to događati. Naravno, uvek sa našim prijateljima, jer znate, prosto nije normalno da mi budemo dobri prijatelji sa Arapima iz Jerusalima, ali jesmo i hoćemo i bit ćemo, a da nismo prijatelji sa horom crkve Sveti Nikola, koji je 150 metara od Saborne crkve, onda nešto ne bi bilo u redu. Znači, budućnost da muzičkom ediktu apsolutno će imati svi koji pevaju u ovoj regiji, to je mesto gde treba da budu podržani.
Miroslave, za kraj, kako vi vidite budućnost muzičkog edikta?
Ja po ovome što se do sad dešavalo i pogotovo po ovom poslednjem koji je još u toku, vidim da će to da i dalje funkcioniše onako kako valja i kako bi trebalo, i da ima jednu izuzetnu budućnost i izuzetno se radujem tome.
Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Vreme muzike. U studiju Radio Niša, odnosno dopisništva Radio Beograda 2, gosti su bili dirigenti Sara Cincarević i Miroslav Ivanković. Do narednog slušanja pozdravlja vas ekipa koja je odavde realizovala emisiju Vreme muzike: Aleksandar Trajković, Zdravko Maljković i Ana Ćirica.